Iye uchamini mbali nevil fumu nye kutumbike iwe mbali wane. Mwanele vabwezi, nchakondoresi ya mlenji uu mwavi, kwangi mwavi ukuru, ine ndi mwani ya woyere, kutitafika kuno pakachisi kama zaso. Na kuva na nyengo iye, iya kunoze kira chisopo chitu, cha mlenji na wene pamasku kafumu. Ine nkukomezi kwa kukayoyeka nyengo imoza, ine nkakondwera pariuva kati kwa ise, tijani tirute kinyumba ya Yehova, kuti ndive na mbali nevil kama zaso na wabwezivane wawime na wakuchindikika. Ndipo ine nkusachizi ya kuti kwa zizima pachoko, panji kufunda pachoko kumanyuma huko. Ndipo ise tiri ine nkukanagana, pia kukupizikira vinyaki hivyo ime mkagwilisikira nchito na mawuko ino mtu wa iji.
Usange, ise tiri na vya kupizikira, usange ime mbunina chakupukusira, mwanti ura kuti kupanga hii kuti kubirenge nchito. Panji ise tika panawa gangampo kudira kuno, ine kukumeze kuti uva charnao iwo. Ine nkona vanyake bagwilisika nchito mabuka sumu panji vinyake vinandi.
Ndipo ichi, chindi chini chimoza ise tukuyesika kutitivenge na visopo. Ncha kuti tirambarali maro aga au gari kuntazi au nga kocha. Ncha ura ise, ndi chashfuka ise tirikuna mlenjuhu kuti itigarambarali maro gara. Ndipo chini chimoza pera echo chingachita icho, izo ndi ndopa za fumi itu Yesu Kristu izo zikuchita icho. Ndipo ine nangu kondwa chamene kupulika ripoti rwe mera mpingo, kuti umo kuyendera, urutanga mtazi na fumu, na umo chivuta ukuchitira na imwe mvya wanangwa vya uzimu. Ndipo ine mkufika hapo ndine wakuonga chamene kwa chivuta chukwa cha mitima ine ya kufika hapo, iyo iyo wangamanya kuchita nayo. Ndipo nkukomeze kuti iya wa msunge nge ima nganira pakatikati paya kunyoroka ira ndipo ntawaifinye. Kuti ima ntamu rutenge kumariero panji kumazere kufuma ku iyi. Ndipo ina nkukumba kuti ndi muonge mbari Calvin na mwana wake mwana kazi. Ina nkukomeze wakava au vangu vapano nyingu sichoko za jumba au vangu imba sumi ira. Lije masozi kuchanya ira njiweme. Ine mkufika hapo nkuonga icho. Ndipo umambale nevil wakayoyera za iyo na ine vile mikavija jumpa. Ndipo ine ningamanya kuyoya icho za mbali Calvin. Ise tirikumanyana imoza na minyaki pavirimika. Ndipo kumpulika iyo wakuimba sumu za karizira za ivangeri na kuliranga vana vaki mantowa ya fumu. Ichi incha kunya diskachomini kumtima wane. Chikundi pangisika ine kusekerera kumanya kudichivuta wachari na vandu au wakumtima iyo. Ndipo wakumpelelera iyo. Ndipo ndiseba kuonga pa icho. Sono kufumira hapo ini ndiri kuwerako. Ine nkupulika kutivanande variki babati zikira machipulikano. Ndipo ndiseba kukondwa chomene pa icho. Ine nkona mbwezi wane mweme mbari Elma Gebahat kumanyuma huko. Ine napatirika kuti iyo wakababati zika waka machipulikano. Ndipo ine ndine kukuonga chomene pa icho. Echo chikupangisa guru litirosira kuzengera kusika mkenta kekwa pafupufupira kunozgeka. Tuwane waka umuwe ndirengi paveka. Chikuchita ya ichi. Ine kukumbukira. Ndipo ine kumanya kutirotine wakulipulika ine mchipinda cha kumanyuma. Kusanga iye wali kumanyuma kura. Ndipo chari wakarapanta zipane. Para isi atikati munga kuruta kusika kura. Panya matavose wakutema kuzengera. Enya ndiva benga. Iwa waka manyanga kutora wachoko wakusazirapo usange iwa wanga wasanga iwo. Ndipo ine kayamba kwa iwo isika iwo ndipo chila sika bachweme ayi. Ndipo rasono iwo gurulosi pafupufupi rapinduka waka. Ndipo raini ngusachizi ya isi atikuwa nakuti samkile kucharu cha kurondezi yako. Ndipo tika wanyoroske iwo kutera kura. Icho cha mkubachweme. Nteura ini nyingo zinyaki ngula viska pasi, umu wakuchitira mparazi wariose, ntowa iyo iwe uri kuyenda. Ndipo kuzizwa za vintu kutusange usange iwe urukumija mbeu. Emwe vanande ba imwe makumanya makora John Appleseed mu wako Amerika. Chifukwa kukavaso manarumi maswiden uyo wakaganirika chinyaki ngati icho iyo wakapanda maruva. Ndipo iwa wakuyoya, ndicho chifukwa iwa wali na maruva ganandi kakutuwa mswide nisono. Ndipo nchifukwa chakuti iwa waka mijambeu za maruva. Paliposi hapo iwa waka sanga kamaru kadungu kuti njere zingamanya kumerapo. Iwa waka katemu maruva, ndi ura iwa waka mija waka njere paliposi. Iwa wali kuruta, wini maruva gake ya chariga moyo. Ndipo kupatukana kukutulekera kumanyuma kuitu, vidindo vya marundi pa michenga ya nyengo. Vidindo vya marundi hivyo panyake mwenyake apote kwenda mumuronga weneko umoyo wa kutaika ndipo mbali wa kuvulazika mukulaviska wa vengeso na chigomezgo. Ndipo icho ndicho ise tonse tikukumba kuti tione kuti chinyake icho ise tachita icho uchiza mkupangiska vanyake kuti vasange pindu kuzira mu icho ise tiri kuchita. Masa pakachoko kajumba ine nkapachikhalire nkayoyanga kwa mbwezi wane wakugomezekeka muno mu msumba Dokutara wa Mankhwala Sam Adeya. Ndipo iye wakati kasi muli uri Bill. Ndipo ine nkati au makora chomene ine kusachizga dok. Ine nkati wamwene. Ndipo iye wakati au varwari vanandi chomene. Wakati ine nanguva namba kupimika 15 kumanya uku. Ine nkati enya icho nchwemi malinga ndi kupapima waka. Ndipo ntama kusanga chirichose chakonangika. Ine nkati iwe kumanya isi tikamba kuiwa ya vijakali para isi tikababa nyamata. Ndipo ine nkati enya dok. Ine kumanya waka yae kutikasi ine nikaringe wa moe nyingu itariwuri. Isi tose tirumu vitu vya mafifite. Ndipo iye wakati umbo nenesko Bill. Ndipo ine nkati kwa ini virimika vyose hivi pafupufupi virimika sate wanu vya utumiki sono. Ine ndiri kusunga mtima wane wakunozikira oralira para iye wakuiza. Nte ura mkwerira yae apo iye wafikirenge. Nte ura iye wakati uo ndi unenesko. Ine nkati chako kurumesika chikuru chomene icho ine ndiri nacho ndi kukalira umoyo banyake. Ndipo iye wakati echo ndiche umoyo uli. Chikupanga umoyo kuba weneko. Ndipara imwe nta icho imwe mungachita panji kukwaneri. Iskab jamu bene, kini cuci imu yang kecitra banyak ye. Wanane, apa yang dipen papa imu mau karena di umoyo. Ndipo sange kungastika kudi minyak ye pakai dipicu uyu anda cipu icu. Wakayezge kudi wakalire umoyo minyak ye. Kayezge icu. Ndipo kawane wanka icu umoyo kungana mula kwa iwe para iwe nta wam kukalira umoyo wa ivyo iwe unga cicitra wamene mau umoyo. Kini cuci iwe unga pereka kwa minyak ye mau umoyo. Ndipo iwe wa msanga kutindi tumbikori kuru kuruska masauza nipanyi chirichose cha icho chingamanya kwa ganaganika. Ndicho iwe unga mchitara minyake kutupange vya kumvuska mwumoyo. Chene icho umoyo iwe wene kwa kufuska. Ndipo iche chimpangi singe minyake kupepo kapachoko. Imwe mkumanya waka yae chimwe imwe. Pika pika imwe mwuriku yezga ichi nyengo imoza. Kutimu mchitere chinyake mwuntu minyake. Ndipo ntehura icho uchipunditore laine kukanangana za virimika sate wanu ndivenge masono sono za utumiki wafumu. Ndipo ine ngusachizika kutimundu waliose kukanangana za nyingo inyake kutipali iyo kena kutiwafike kutiveti wake wa umariro na kufika kukoranake la umariro. Na kulavisika ntua iyo wayenda na kuona icho cha kwandiraskika, kuona icho cha kachitika, kasi iyo kachitapo chirichose. Ndipo usange inana ya wayawaka, ndicho iyo kuchitra banyake, ndicho ncha kuzirwa. Ine nyingo zinandi nkuzizwa, icho kwa mkuba uli para ine ndafika kumariro ulendo wane. Chene icho ise tikumanya yae kasi iza mkuba nyinguri, parije wa ise. Nte ura ine nkaganagananga za kulavisikanga kumanyuma mtuwa umuine ndirikuenda mumoyo. Ndipo ndirikuona mapiri ya kupambana pambana na maroga mikokwazu na malibwe na maroga nununu na nyingo ziweme. Na icho ine nkachita mnyingo za mtundura. Vyose vya mkufumbuku walimoza na mazuwa aga pa ola la kuruta kwane. Ndipo ichi chita mchitike pa waliose wa ise. Ese tonse tita mkuwa na chisemikizo za icho. Kuti ichi za mkufumbuko kwa riyose para nyengo ya kwana. Ndipo icho chikunditore ira ine, panji kundirongo zikira ine, kuti ndiyo ye chinyake, kuti nchweme ine nireke kuruska kuyowoya. Iche chikundirongo zikira ine kutindiyo ye chinyake icho ine. Ichi chikuperesa mtima wane kufika pasi kutindiyo ye ichi. Kweni icho ine kuyowoya ine kuchichizgika kutindiyo woye. Pakumanya kuti ichi chikujambulika ndipo charo chiza mkuchipulika ichi. Kweni ine na ureka utumiki pa chifukwa cha kuti ine ndiri na chitima kuti ine kuhenera kuhuleka. Ndipo panyake vanandi vaime mure kupulika hapo ichi. Ine nkujara ofisiane na vinyake ntiura ndipo nkufuma hapo pamaro. Ine nkumanya yae ukufuma yitu indirongo zikirenge ine. Ndipo kuti ine ndirije ura moriro. Panchirichose iyo wandipalirenge kuti ine ndichite.
kwani ine nkwanagana kumaliro wa msewu uko ine nkwenera kufika. Ndipo mulendo wose wa umoyo ine ndiri kunangisika vinandichomene ivyo ine ndiri na chitima kufumira mu mtima wane wa chifukwa chakuti ine kusachizika pakuva muntu na mukufoka na vinyake nteura vikupangisika mundu kuchita vindu panjiko yoya vindu ivyo ndipo nanga nguchita icho iwo ntava ngukumba kuti vachite mtu wa inyake. Kweni pakuva kufuka kwa muntu chifukwa ise tirina nyengo izo kweni kula usange chikavapo chinyake icho chiri kuva mu mtima wane chakuti ndichite chikava chakuti nzakapulike mazuwi ara gafumu yitu Yesu pamaliro wa ulendo uwu kuti wazakayowoye ichi chikachitika makora wanchito wane muweme na wakugomezekeka. Ndipo nyengo zinandi ine ndiri kuyoya kuti ine ningakumba kuti ndizakayimirire kula iye wazamukuti zanga kwa ine kweni ine ngukumba kuzakapulika ili rikuti wachita makora kuti ine ntangapulika lisku mu gapakudanka rikuti zanga kwa ine kari minyengo zakulembeka kwa baiboro kweni ine ngukumba kulipulika ili rikuti wachita makora. Ndipo sange chiripo chinyake chwa ine nyengo zose ngakumbanga kuva na ngukumba kuti mtuma wane kuti nizakave chikava wanchito mneneska kwa Yesu Kristu fumu yane na mponoski. Ine ngukumba kuti ukabone wane uwe wakupotoka wakulikisikika kuti ine nkayimirira mukunangise kwa nekose ine ngamtema iyo na mtima wane wose. Ndipo ine nguchita icho mlenji uu na mtima wane wose. Ndipo chifukwa cha icho ichi chikundika kamizika ine kuti ndiye oye kuti nkuleka utumiki ndi chifukwa cha kuti chinyake chikayambika pakati pa vantu icho chikandipangisika ine kuti nichite ichi ndiko kuti ine ndiri kutoleka kufuma kumaro gane gamparazgi panje mbale na kuchemeka Yesu Kristu. Ndipo nteura kunichema ndipo icho chinganipanga ine ngati chikana Kristu. Ndipo ine namkumana na chiuta ngati mugwenta pambere ine ndakumanena iyo ngati chikana Kristu kuti nifumeko kwa iyo. Ine nkapulika zaichi birimika vichoko vya jumpa ndipo ine nkanangana kuti ikavanta bwara ndipo ine nkakumana na babari vangapo chene icho ine ntangu muona waliose yai wa iwo muungana mlenji uu vaviri panji vatatu wa iwo nyengo imoza muulendo kwa kaveja somba ndipo yovu kandifumba ine mwachisambizu kwa chakuti mbari Branham kasi ntandi we mesio kupakazgika Kristu. Ndipo ine nkapika mawoko gane kusingirizga singo za babari vose babiri panji iwo vose ndipo ine nkati babari umuine ndiri kuyasikira kubira wanchito mneneska wa Kristu ine ni kumbenge yae kuti imwe miyoyenge chintu ngati icho. Ndipo sange ichi chiyo yekenge za ine ntihura ine ndiza mkufumapo pamaro na njuvi yuweme ndipo imwe mwavene imwe mkuchita icho mwa mkuzgora chifuwa cha uzima uri wose o ine ntena nga uponoska miyengo ira wanane chifukwa cha kundifumisika po ine pa utumiki ndipo ine nkanangana kulichira chikamazga ichi ndipo ine nkachipulika ichi nyengo zinandi pachoko kwenye ichi chikabanti ula yaji. Ndipo tazirinyake mkanada mbari wakandoneska ine kandoka choko kakadi yako iye wakunyamula mtumbalake. Kakati William Branham ndifuma yetu kubabatizanga mzina la William Branham. Ndipo mchoko wakuzirwa usange wakabingi mruwane usange wakabingi mruwane wane ine ntena nkamanya kutika vantabwara. Kweni wakuzirwa mbari wakutemweka wakiza kuzaka vumbura za kwananga zake na kunangisika kwake na kuyoya chepulikano chake maine ngati kutinkaba yes Yesu Kristu. Ndipo ine nirina makarata kunyumba na mafoni kufuma kuchikago na maro kupambana-pambana kundifumbanga ine usange ine kugomezga chitambizo chira cha muntu. Ndipo ine nkapokera mitundi yonse ya makarata wakakiza mazuwa kachoko kachumpa na mafoni kufuma kumaro kupambana-pambana. Nteura kuyoyanga kuti ine nkava Kristu. Babari, icho nchakufya, chasone, utesiweheni wa devuru. Mukona, wanani, ene ndine mbali wino. Sono, icho mbwenu chimichimbizi yenge mundu waliyose pa utumiki. icho mbwenu chimpangisinga wali yonse uyu wakumtema Khristu kuti wafumepo pa chinthu chenechira. Ine nkhatuta kafumu kuno nthakale chomene pana ine ngati ndapulika ichi pakudankha pafupifupi chilimika chimodza cha jumpa. Ndipo nthawi la ine nkhatuta kafumu ndipo iye wakanditolera ine kumalemba kuti pala Yohani wakati wafika kupala zikanga kuti iwo nthamba kapapo na mprofeti pa chalo cha pansi pavilimika vinandi chomene kufikira kuti ichi chikamanya iwo vonse wakazikuma mmitima yawo kuonangananga kuti panyake Yohani wakaba mesiya. Nthawi la pamanyuma ine Yohani iwo wakaruta ndipo wakamfumba iyo ndipo iye wakayoya kuti iyo wakamva yayi. Imwe mkavazika icho Maluka chipatulo 3:15. Ndipo nthawi la pamanyuma kwene chira chikanikhazika chete nthawi la ine nkuchereka ichi kurutirira ngati nthewura. Kwene pamanyuma para ichi chafika ku ichi nthawi la ine nkamanya kuti chinyake chikwena kuti chichitike. Ndipo ine nkuyoya ichi kuti mbonoone na mwengero wa fumu uyo wakaoneka pa mronga. Usange uvenge utenga wane wa umaliro panchini cha umaliro kumpingo, kucharu, vindu hivyo ndi UNESCO kukulingana na mungero wa fumu. Ipo ine ngakarachete usange vandu baka nchema ine mprofeti Nyanguzunandi, chipo mprofeti mu testament la Chingerezi ndi Mparazgi, Nshime, Muroski wa Mazgu na vinyake Nteura. Ine ngamanya kuzomerezga icho chifuwa iwe uvenge waka ngati kuzerezga. Kweni chafika pa kuchimikanga Kristo kupakazgika panchi nyake icho chikaba chikuru chomene kwa ine. Nteura ine ngazomera ya icho. Ipo Nteura pa manyuma pa fupfupi ine ngafika parangatinda fumako kuungano ku Canada. Ine ngasanga kuti kutali nganira kuva Eskimos panje vamwenye kula ichi chikaba kuti chafika pakati pawo. Ndipo nthawi la ichi chikanditimbanizika kwakachomene ine ndipo ulendo ukazengera uko ine nkanozikira nyengo itali ine nkaruta yayi uwu ine nkabana wofi na ngozi ya kukazengera kusanga ime mukupulikisika icho ine nkung'anamula ine ngachita manjinji chomene chomene kuruska umwe ine ndayimirira pano sono. Ndipo ine nkatondeka kuzizipizika ichi mwakuruterira kuonangana kuti vilimika sate wanu vya utumiki nkaruta mtowa ya kwananga ya devuru kunjira mu para ine naruta kasiwa vazamiyo ya vichi iyo wale hapo icho ndende ndicho chikavako. Ndipo chikuka chosi icho ine nkabanacho pa vantu ndiora ime mkuona uko ichi chivenge ine ndivenge chikana Kristu. Ndipo ine nkazizipizika ya ichi ine nkaganagana ine nchivwemi ndifire kuna mtengere ngakumba ngati ine ngawa pafuti yane panchi nyake kuruska. Ndipo ine nkaona kuti ine nkava pamanyuma ine nkaganagana za Joseph wane mchoko na vanyake Nteura au vakenera kuti valereke. Ndipo ine nthanka pa mkaviro kakuzengera Nteura ine nkawera kuwaka kutengere ndipo nkiza kunyumba. Ndipo ine nakhala wakutimbanzika pafupifupi mazuva 8:10 mukutimbanzika kwa Nteura uko ine. Ine nkhanagana kuti ine nkhatimbanizikanga malingaliro kane. Ndipo ine nkapempha mwaka waliyonse kuti wakhale kutali na ine ndipo vandileke nekha ine. Chifukwa ine ndire mukupanikizika na ofi na kutimbanizika ndipo vyonse vyatimbanizika. Ndipo ine nkazizwa usange ukavenge murwani mwenyake wa ine ichi chikati chivenge makora kwenine ndina nkaseka waka ichi na kuruterira kweni para ichi chafika pakuva babale vakutemweka varongosi vakutemweka ndiura icho ndicho chikunipweteka ine. Ndipo ine nkati fumu nchikuru chindu chikuru chomene kwa ine ine nkwenera kuti ndirute waka ndipo ndichipereke ichi maoko ino ine ntangumanya chinyakeso chakuti ndichite mausiku kachoko kajumpa kupanga kuti ichi chisimikizikike ine nkabvana mbonoone kufuma kwa fumu. Ndipo ine nkaona vakutemweka vakuseveresika njoka ine iyo ikava yero na ifipa ndipo vakaniphaliranga ine nkanira mukusimikizika. Ndipo iyi ndipo chinthu chikandiruma ine parundi kweni ndopansi zikava zankongono chomene kuti iyi nthawi ikachita kanthu pa ine. Ndipo ine nkhalavisika pansi ndipo para ndipo ine nkharumikapo kale. Ndipo ine nkhangʼanamuka mwarobiro na futi ndipo nkhalasa chinthu ndipo iyi kalasa ichi nkanira pakatikati pa chinthu. Ndipo mʼbale wakati ine nkhangʼanamuka na futi yane kuti nithulisike moto wake. Ndipo iye wakati reka kuchita icho nyamula wakakakhune kali uko pafupi na iwe. Ndipo para ine nkati nangʼanamula msana wane kuti nditole ndodo iyi kabirinkinyukira mumaji kanyake kamlongo kachoko kamaji. Ine nkati enya iyi ngapwetika chomene vivi yayi sono chifukwa ine nkugomeza kuti mbali wakumanya babale kuti icho chizamuchitika. Ine nkati ichi iyi yapwetekeka thupi nthawira iyi ifwenge. Ndipo ine nkupempha mamembara kane kanande kampingo wane kuno mukachisi uyu na mbale Neville na ine imwe mukunifika ine muli na fumbo lenerira babale varongosi kasine ndiri kuyezga yai kuva wanchito mneneske wa Kristu pandazi pinu. Kasine ndiri kuyezga yai kuva mbali winu. Sono kurikose ichi chiri ndi mzimu pa bantu pa weme. Bantu vanandi bari kundifumba ine icho. Kweni uu ndi mzimu. Kwenine kukumezi ya kutimanya uno kuti uu kupokera chironda cha kukoma ndipo ufwenge maruviru mautine ngamanya kuwerera kutumiki. Fikira nyingu ira, ine ndi mpempenenge ime wali onse, mundi pemperere ine. Ine nkumanya ya icho ine ni chitenge, marogane kunena kagudisikike, ine ni ngasizipizika ya ichi, ine tikarenge kwenye kuno, ine ni venge nkanira wakufunta. Ndipo ine ndine, ine nkumrombani ime kutimundirombere ine. Ndipo kumbukirani, usange ime mkandigomezika hapo ine, usange ime mkandigomezika hapo ine kuwa wanchito wa Kristu. Kumbukirani, uko ndi kunangiska, ndi utesi, nteura wakuti Yehova. Ndi kwananga, ndi rije cha kuchita na ichi, ine ndine mbale wino. Tiendi sinda misike mitu yitu. Vadadava kuchanya, tupirani rikunchenjema, mahuko gani ya korana pamoza, njove zane za kumarunde za fshenyeka msikapato zane. O chiuta munilengere rusungu, kasine nda chitabii chifumo kutindipo kireichi, ene nkromba kuti ima muvenge wa rusungu chamaine kwa ine fumo na kuose. Ndipo kumtunda kula na vantuvara vakutemweka, nkromba iwa vawone kunangisika kwao na icho iwa vachita fumo, kuti iwa kukanye mtima wa mbali wao na kuti ntambali pera kweni mpono siwitu pera vadadavitu vakuchanya. Ene nkromba kuti ima mutigo kirenge ise kukunangisika kwitu fumu. Zomerizikani ndopa zituwa za Kristu sono zitolele matupi yitu pamoza fumu. Ndipo kutumbikike kuwe kurela nako uko kukumangirira mitima yitu mchitema cha Kristu na wene na wene. Chihuta nkromba kuti marwani uyo wakabafika babari vitu na varongo sivitu na nkromba uyo wapokere chironda cha kukoma kutu uyu wangavanga koswe aye. Nkromba uyu wafi waka fumu. Pala ima mkuchita icho vadada, inendi werirenge kutumike kama zaso. Kweni kufikira nyingo ira fumu, inendi na wanchito uwinu wakusweka mtima, mkulindizga, mkulindizga. Ichi chikurusuka chirichosi, inendi ngamanya kuchita. Na masozi ndipo na kuliranga, ndipo na kosirazganga, inendi kajezga fumu mkongono, ima makumanya mtima wane. Kuti indi chirekesika ichi pambere chindarute kutari, kweni ichi chikaruta kujumba chirichosi, inendi ngamanya kuchita. Teora vadada, inendi kupereka ichi mwako inu kufumira pa gomeiri, fika uko ine ndire kupanazga pa virimika vyose hivi, ine kupereka ichi mwako linu. Sona imu mchitepo kantu kuhichi badada, mtu wa inu mwabene ya uzimu. Ndipo parachose ichi amara, ndipo charichose ichi amara, ndiwora wanchito winu wa wire rengepo. Fikira nyingu ira ine nivenge kuti nkulindizika kuti nipolike kufuma kwa imu efumu. Jitumbikeni ise sono ndipo matipe chisopo chikuru manya uno. Umuise tiririkuno ntato sepa chifuwa ichi, kweni kutipange waka ichi chipulikike makora kwa kweru pantazi pacharu. Mwa kutivo panyake vangamanya badada kuti ine ngumtemwani imwe, ndipo ngumgomezgani imwe, ndipo ndiri kumimirani imwe, ndipo ngukumba kuchita usange ine ngwenda kutindirute, rekani ine ndirute fumu. Na mtima kupotoka na mbiri yeneko kuti ine ngamgomezgani imwe, ndipo ngamdalirani imwe. Perikani ichi, ndipo ine ndi mrumbe ninge imwe, ndipo ise tiperikenge uchindami kwa imwe mumuiro yonse iyo itezenge kuzira mwa Yesu Kristu. Ameni. Sono uko mamaremba, jenti jure mbaiboro ku, ine nangwerangana na mlenji uu kuti ichi chingava chindi chweme, usange mbali neviri wangadandaula yai, kuti ndiru tirizika waka mamini tika chokumu. Sono ine, munga zomerizikanga yai, ine nichipulike nyengu imoza, pakati paminyake wa ime. Rumbani waka ndipo chitayeni ichi, uruwaniku ichi, mkwona. Ine nta, ine ndiri na virimika 52 vya kubabika. Kweni ine mkwana ngana kutipanyake, usange chivuta wansungenge ine, ine ndiri na umoyo uchoku wa karako. Ipo ine kukumba kutindi kuriske nchitu, kachoku karikose kanyingu yane kwa Kristu. Nte wala kumbukirani, ine ngufumapo chifuka ine, ngukakamizgika kutini chite ichi. Sono mbuku la chibumbuzi machipatrofo ukweise tikareke zgira pazubarinyake paraise tikabamukuvazga chibumbuzi chipatrofo enengogomezga pavesira umariro la vesi la chipaturo penya kasimbaringa vakutema chibumbuzi nchiweme sono ine ngugomeza kuti tikarekezikira cha 5 chipatro 5 tikachita ya ise ise tikarekezikira chipatro 4 virengiwa vinai vya moyo sono tientifike kumazdo sono kuruwanga vindi ivyo vire kuchumpa vatata chiuta imwe mutivuire ise sono apo ise tiri na ofi kwene ise tikwiza kumazdo kuruwanga icho chiri kuchumpa kale ise tikungangamika sono kurazika kuri sumbo rwa nchema ikuru nchema ikuru ya utumiki kuti kuva wanchito kwa kristu mutimebazwe ise mlenji uu ndipo resikane mauzima yitu kanjara pakuti ise tikungekera fumu ndipo tikulindizi ya kupakazika kuwe mekula kwa mzimu mtuva zaninge pakati pito fumu kugokiranga za kwananga zitu na majuvyo na kutuzomerezikanga ise kuva wanchito vino pakuti ise tikulomba ichi mzina la yesu ameni sono ise tikatwara miwiro ya mpingo miwiro ya umaliro 7 ya mpingo ndipo ntiura sono ene kukomezika vanyake va iwe vakuyezika kuti valembenge ichi miwiro ya mpingo ntiura ise tikunjira mchipatro 4 cha buku la uvumbuzi wa kasi chinchichi uvumbuzi wa yesu kristu uvumbuzi ukachemeka mlatini apocalypse chene icho chikunganamura kuvumbukwa kutoranga kufumisikapo chibenekerero kuti moneske kuti mvumbule kuti muvike pakwere uvumbuzi wa yesu kristu uyo wakavako waliko ndipo wazamkwiza musisi na mphapu ya davidi sono mchipatro 4 ese tikusanga kuti yohani wakakwapulikira kuchanya para iyo kati waona miwiro ya mpingo kutora wakapa kuyambira pachoko sono ndipo pamanyuma ise panyake chingava chimwe chomene kuti tipanske mavesi kachoko kachipatro 5 ndipo pamanyuma ise tivenge nkhanira na pakuyambirapo ndipo ine nkhakuona muoko la malikiro la iyo uyo wakakhala pa chizumbe buku la kulembeka mkati na kuwaro la kudidimizikika na vididimizgo 7 ndipo ine nkhakuona mngero mkuru wa kuchemereza na riziko rikuru ndi njani ngokwenerera kuti wajure buku na kumasura vididimizgo vyake ndipo kukavavye munthu kuchanya nesi mcharo chapansi nesi kusi kwa charo chapansi wakasangika kuti wajure buku nesi kulirabiska ndipo ine nkhalira chifukwa kukavavye munthu wakasangika ukenerera kuti wajure ndipo wavazike buku nesi kulirabiska ndipo imoza wavarara wakati kwa ine kulira yayi uona nkharamu ya fuko la yuda msisi wa davide wari kutonda kuti wajure buku na kuti wasuture vididimizgo 7 ndipo ine nkhaona ndipo onani mkatikati mwa chizumbe ndipo vikoko vinayi ndipo mkatikati muvarara mkayimirira mwanamberere ngati kuti uyu wakakomeka wari na masengwe 7 na maso 7 iyene iyo ndi mizimu 7 ya chiuta ikatumika mcharo chonse chapansi ndipo iye wakiza ndipo katora buku kufuma muoko la margero la iyo uyo wakakhala pa chizumbe ago ndi mavesi 7 kakudanka sono mchipatro 3 cha chivumbuzi ese tikuona umaliro wa muwiro wa mpingo uwo ukamalira na Laodikeya muwiro wakufunda wa mpingo ndiura ise tikusanga kuti mwaruviru pamanyuma pa icho yohani wakakwapulikira mchanya mu mzimu kuchanya wakanjira kuchanya ndipo iye wakaona vindu ivyo vikavako ndipo ivyo vikinara kuti vifike na vindu ivyo vikavako sono ise tikusanga kuti mpingo kuonekaso yaye kufikira chipatro 19 cha chivumbuzi pamanyuma uwu kwizaso na fumu yake mwa uchindami wakuchapika mundopa sono mumazga umaliro aga kuva pakuyambirapo pachoko kuti tisange chikazi kwa yohani wali sono ese tangoona kuti muuthenga wa umaliro ine nkhalapisikanga waka mwa pachoko pa ichi mayiro vindu vinyake ivyo ine nkhayiwoya ndipo yohani wakatorekera kuchanya ndipo wakawona vindu vira ndipo ine nkhaona mwenemula kuti iye wakandipa uvumbuzi kuti Hima makumanya pa manyuma pa chivuka chake vanande vakavana iyo. Ndipo vanyake vakati kasi kuza mchitika vichi kwa mtu uyu uyo kukuyegamira pa chifuwa chako Yohane. Yesu wakangana muka ndipo wakati kasi nchichi kwa ime usange iyo wakaririrenge kufikira kuti ine ndifike. Ntewora iyo ntewora kura chikayambika chitambizgo. Mkuwana umbo ichi chikayambira makupeka. Kura chikayambika chitambizgo chakuti Yohane wafungi yae fikira kuti iyo wazakamuona Yesu wapiza. Panji mpaka kuiza kwa chibiri. Baiboro likawewa kuti kukaba chitambizgo chikayambika kufumira kuicho. Kweni ndipo uli Yesu ntawa wakayo ya ichi matewora umo. Iyo wakati kasi nchichi kwa ime usange iyo wakalirenge kufikira kuti ine ndifike. Sono isi ati kusanga kuti iyo wakakuzika kuchanya ndipo wakaona kufumira nyingo ira kufika kukwiza kwa fumu. Ngati kuti iyo wakavakula ndipo wakaona chose ichi chikuchitika. Yohane iyo mwene ntawa wakakara umoyo. Iyo wakakara umoyo kufika virimika na intechaku dibja kubabika. Ndipo pamanyumu wakafu kwa mnyifu ya charangedwe. Ya kapera pa wapostori paru wakati wafika kufuma kula wakachimzikira kufuma kuchiru wa chapatimo. Sono parifundo imoza ikuru iyo ine kukumba. Ine kukumezi ya kuti iyo vatolarane wafumisika hapo bolodi kweni. Ine kukumba kuti ndidimisi kipa ichi pachoko pambeda isi tindayewoye chini chikuru ichi. Oo, ichi nchiweme. Chakuziziskwa chipaturo chiweme. Depo ntewora chipaturo chakurondezi gako icho chene chikwamba na kujurikanga kwa vididimezi kwa hivi. Aumwe, ndipo ntewora isi tukena kutiduke kufumakula na kuruta kumaru kupambana pambana mbaiboro. Kote itisange vididimezi kwa hivi para hivi kujurika na icho vya mchindindi vya hivyo viri. Au hivi mvweme vya kuzura waka na mavitamini ga uzimu. Sono isi tikuona kuti chimoza cha vindi vikuru chomeni icho ine kukumba kuti nikokere kucheru chinu. Chikava viringiwa vya moyo, chagawa la umaliru la chipatro 4, hivyo Yohani wakaona vikulondera rikasa lira la pangano. Ima mkukumbukira umo hivi vikapangikiranga kuyanawaka na Israeli mwurendo wake. Hivi vikava sono pa hivi pakava chisko cha chiringi wa chamoyo. Ndipo isi tikuona kuti viringi wa hivi bakava vangiro yai. Nesi iu bakava vantu, iu bakava vakerubi. Ndipo isi tikuvasanga iu mchipangano chakale valinarikasa. Isi tikuvasanga iu mchipangano chipsha. Ndipo pa manyuma isi tikuvasanga iu mkwiza kwa fumu kwa mozaso. Vakerubi kurondiranga mpando wa rusungu. Mpando wa rusungu uo pakavavya mnyaki wakamanya kufika peka peka pakavampipisika ukula ya mtuyura. Tuwa imoza pera kutimaru ya kupatulika para uu wakati wawazgika na ndopa ntewura uu kazguka mpando wa rusungu. Kweni para ndopa zikati zafumisiki kapo ntewura uu kazguka mpando wa cheruzgo. Tipo uu mwe kuleje mtu wakamanya kuzizipisika vya ruzgo vya chuta. Cheni chimoza pera icho isi tingamanya kukazga ndi rusungu cheruzgo yae nta uru urunji. Ese tingafika yae kuweruzgi wake. Chifukwa weruzgi wake. Iyo kuna kuti wasunge mazgu gake. Na kusunga mazgu gake. Taziro imu muza mpurgako. Tazirira imu mutifuenge. Ndinjani wanga kumba weruzgi. Ene kukumba weruzgi yae. Ene kukumba rusungu. Mwe somerizi gani rusungu wachivuta. Ndipo mpando wa rusungu wa wazgikira. Kweni kamapo nyengo ya kutozgeka kwa maru ya kukatulika, para uu kaba mpando wa cheruzgo, maringa ndopa zikawa kutipalije pa mpando. Sono ise tikusenderera kunyengo ira sono. Ise sono tikunengenera mumwiro uu kutozgeka kwa maru ya kukatulika na maweruzgo kuzanga pa charu chapasi. Mkuona, maringa ndopa ziri kukura, chivuta unga paranyaya icharu chapasi. Maringa ndopa ziri kukura, parijo konanga pandazi pa chivuta. Waliose wali makura, chifuku kuri mpepisko ya waliose. Kweni usanga ime matondeka kuizumera mpepisko ira, ndipo manjira makubapo kwake. Ntura ime ndi mwakonanga, ime majimbaru sungulira. Ntura ime majijeruzga mawene. Kweni sona pinipapuru sungulilipo. Kweni para kutuzgeka kwa maru kupatulika kwa fika. Ndopa zikufumapo pampando wa rusungu, ndipo pamanyuma ukare wa chivuta kuwa pacharu chapasi. Oh mwe, chivuta mutulengire rusungu ise. Mautise ntati za kasangike bambula rusungu la chivuta mudazirira. Sono ise tukuona mkati mula. Ine ni yasgenge kutine pereke chingana mulo cha uzimu panji kumjambulirani imu na maoko. Kuri kukaba vigawa vinai umu wa Israel wakapangira misasa yao. Hebu wakavika likasa pakatikati. ndipo kufikapa vinayi vya hema kukapa mafuko atatu ya Israeli, ndipo mafuko atatu ya upanga tweruvu, panji mafiriganayi manyiko tweruvu. Ndipo tatu lirirose likaba na marongozi. Ndipo marongozi wa yose wafuko, yumoze wa iwo wakaba Rubeni. Eyo nyengo zose wakabika msasa kumwera. Eyo wakaba marongozi wa muntu. Ndipo Efraim wakaba kuzambwe na mafuko atatu. Eyo wakaba ngombe. Ntehura kuvuma kukaba Juda. Chene icho ndi nkaramu. Ndipo kumpoto kukaba Dani. Yene iyo ikaba numbo. Sano wanane. Ima mkufukumbukira hivi. Ima mwase mafukumbuka hivi. Umwaisi atikaba jambulira hivi. Numbo na ngombe na muntu na nkaramu. Sano ima wanane. Juda wakurondira chipata cha kuvuma. Ndipo Kristu ndi nkaramu ya fuko la Juda. Hiyo waza mkwika kufuma kumitambo ya kuvuma, kuzakanjira kuzira pachipata. Hiyo kuiza kufuma kuchipata cha kuvuma, kufuma kufuko la Juda. Ndipo hiyo ndi nkaramu ya fuko la Juda. Ndipo hisi ati kusanga kuti kumalira wa utenga witu mlenjuu, kuti hiyo wachari kuchemeka kuti nkaramu ya fuko la Juda. Msisi, chiambi chene chira cha Davidi. Davidi wakavafumu mira yira. Ndipo Kristu wakukana pachizombe cha Davidi mamileniamu. Uyo ndifumu ya mira yira. Ndia waza mkuvako Davidi yumoza wakutondeka. Aliruya. Ndia waza mkuvako Davidi yumoza wakutondeka. Chuhuta wakaraizi kaiche wakati. Kureje mundu waza mkumtonda Davidi. Ndia yumoza. Hema mkuti, mkuti uri manyauno. Kasi balingu verus kivara wa chiyuda. Heyo wacharinayo mbeu. Kristu ndi mwana wake kukulingana na bantu. Kuna yumoza wakarapo. Davidi waza mkutondeka ya yi. Uo mbune nesko, ndipo Kristu ndi nkaramu ira ya fuko la Juda, kufumira uko Davidi wakababikira. Sono ese tukusanga kutamba wakabaronda wa mpando wa rusungu, hiyo wakarondira mpando wa rusungu. Ulije chikiza kuugu, eche chakudanga chikajumba mafuko pambere eche chindafike kumpando wa rusungu. Mundu waliose wakakumba kupirika umoyo wake. Mwisraeli waliose mumsasa mbwenu wafenge pambere chirichose chindanjire mumsasa ura kudera kula na kutora mpando ula wa rusungu. Ndipo sono isi tukusanga kutirira likawa dongosoro na chipangano chakari. Ndipo umu dongosoro na chipangano chipsha. Hese tukusanga chindu chimozi mozi. Kuti uka rondereka mpando wa rusungu. Oh, ina kukumezika ime mkupulikisika ichi. Mpando wa rusungu uchai kurondereka ucharinditu na varonda. Hese tukusanga kuti varonda vara ndi Mateo, Marko, Luka na Yohane. Vakurondera buku la mirimo. Mirimo ya msimu mtuwa kuchita pakati papa postore. Chene icho ndi buku la mirimo la chipsha, la chipangano chipsha. Tepo valimbi vanai vama evangeri Mateo, Marko, Luka na Yohane. Wose wakurondera mpando ura warusungu kuoneska kuti ndichuta mzima mtuwa mahanya uno. Lembaliri rose Mateo, Marko, Luka na Yohane. Waliose wa iwo kuzgrenge evangeli reneko la fumu Yesu Kristu na mirimo ya mzima mtuwa. Sono paraisi atajumba icho, ndiwura ndicho ya ichi. Pini ichi chikukuzgera utenga weneko. Ngati ndo moise tikuonera mumilima 238 uko Rapani ndipo mbabatisiki msini na Yesu Kristu kutiza kuna ngazinu zika ukereke. Ndipo mwanyauno iwa babikapo zinara dada mwana na msi mtuva. Kuri ndi mbabatisire ngemo. Kulije rembala icho. Kulije pakwambira hapo. Kulije chakutisifikirida icho. Ndawa chirichose. Haimu mkuti Matei wakayoya ichi. Matei wakafikirida ichi. Matei 28:1-18 wakati. Kubabika kwa Yesu Kristu kukaba pachinjeru ichi. Para nina wake Maria wakajari. Rika na Yosefe, pambere iu waka wabandakari pamoza, hiyo waka sangika walinamuana wa mzimu mtuwa. Chonse chikachitika hapo, Yosefe mfumu wake mpanyiko pakuwa mandarume murunji, nta waka kumba kumkoza soni iyo kubantu, waka nangana kuti kutuwa mlekerezika iyo kudesi pachinjeru ichi. Kweni hapo iyo waka nangananga pavindu hivi, unane, mgeri wafumu waka wanekera kwa iyo mloto kuyo wayanga, Yosefe iwe mwana wa Davidi, uopa yae kumtora Maria mwari wako. Wakati jochirima iyo ncha mzimu mtuva. Hepo mzimu mtuva na chivuta danda ndi mtumani yura panji iyo wakabana wadada babiri. mukuona ndiora imwe mukupulikiska ndipo iye wati wa baba inge mwana wa mchemengezi zina lake Yesu ndipo ichi chikachitika mwakuti ichi chingamanya kuenerasikika chikayoweka na mprofeti chiuta wavenge nase wakuchemeka Imanuelu mweni uyo ndi chiuta ndanda mwana na mzimtuva muzina limoza Yesu Kristu ilo likulondera chipata chira kuimekana na kunangiska mazi wakachoko kachumpa mchikago pandazi pagurura vaparazi mchikago chikago mkuru ine nkamanya mzimu mtumwa wakanduska ine mausiku ndipo kanipalira ine imirira pafupi na window wakati parigurura vaparazi ndipo iwo wakukunozikira iwe chakura cha mlenji wakati chenjera iwo wakukukora iwe paichi ine nkati jewo fumo iwo wakanduoneska ine uko ichi cha mkuchitikira ndipo ine nkaruta ndipo nga palira paparazi manyake mbali Carlson na mbali Tommy Hicks umo ichi cha mkuvira ine nkati maro awo ime mkanozika aga mkuva iwo yayi isi ata mkuva maro ganyake gawa palira umo Dr. Mead wa mkukarira umo mtu mfipo waza mjirira waza mkara kudera uku na vyose vya ichi chaura mle nchura ndipo iwo wakati mwanawane wakayoya kwa ine iyo wakati adada imo murutenge kudera kura mwa mkangano ula ndipo ine nkati ine ntangkuruta kukachita mkangano ine nkuruta kura wakupakazgika na msimu mtuva na maso ya chuta au gamlo ndera mpando ula warisungu maringa iyo walipo ndio na paraisi atikatitafika kura pambere iyo wakaba vandabena mwavi kuti vanifumbe chini chimauza msimu mtuva wakayoya kwa ine wakati sano ndi nyengo ya kutu uyo ya ichi ine nkati ine nkumanya chifuwa icho imo mulithikuno ndipo ine nkati sano mbari Hicks na iwe na mbari Carlson mlana wa Christian businessman ine nkati kasiri chose ndindende ndayayi umamzi mtuwa kanipalitira ine dance kumanyuma kwa mairo kuti ime mkatundika kutora chipinda chira ishe etza mkuma muno ndipo iwe wakachisanga waka ichi mlenji ula ndipo ine nkati sano wanane waliosi wakara waka umo uu kayoyera kutindimo ichi chisa mkuvira ine nkati chindu icho ime mkuma kukumba kuti mundifumbe chiri pa zina la Yesu Kristu kubara kubabatizira ndipo paraise mzimu mtuva wakayamba kutora mawazo kachiuta ndipo wakavumbura ichi na kutandauzira ichi ngati nteura para gururosi lira la paparazi pachikomezi mutatu balichikalire mula kuchitanga makubisirizika na kukura nangachasa imoza na mnyake ndipo masozi kukiranga matamagawo ndipo ine ndapalirika kuti 72 wa iwa wakwiza kuno kukachisi uyu kuti ine ndibabatize iwa mzina la Yesu Kristu mpando warusungu kurondere ka wanane mzimu mtuva kuronderanga mpando wa rusungu hese tikwena kusunga ichi nkanira ndendende zomerizikani mazugara kachuta matenga kakurugara kakarapo Mateyu, Marko, Luka na Yohane au wakukosgera chakuchiti kachiri chose chachipangano chipsha ndipo sono icho ndendende dicho ini nanguyoya mchigawa chakudanga chautenga wa mlenji ugu tenti chisunga ichi nkanira kura chakukiririka na evangeli mchuwana ya imwe mkwona sunga ni ichi nkanira kula uku ma evangeli kafikirirenge ichi sono ise tukuona umu kuti iwa wakaronderanga mpando wa rusungu wa chuhuta mwishipangano chakare ndipo kula Mateyu, Marko, Luka, Yohane ibawose ndipo unanga ndinkaramu ya fuko la Juda ikavika pasi umoyo wake kuti fikirire mpando ula wa rusungu kusamarezi ya uu kuwazikika na ndopa zake yeka ndipo kula iwa imirira mlenji uu mwanya uno chatonda mkuru uyo waza mkwiza kufuma kufuma daziri nyake ndipo isi etza kumuona iyo sono isi etijure maruviro chifuwa ine kumanya kuti kulichisopa cha wababatizo kasi buku iri la vididimizo 7 ndivichi hondi chindu chikuru uli kasi ima mangona umo iri likuyoyera hapa ilikaba vididimizo 7 kuwaru kwa buku ndi chinyake onkuromba chivuto watifuire ise sono ndipo watipe chikanga ise ndipo panyake masono sono panye kundazi ini ngamanya kusaka chipereka ichi kwa imwe unani ichi ndachiri kulembeka mumazgu ichi chiri kudidimizikira kuwaro kwa mazgu buku likadidimizikika na vididimizgo ivi 7 chamu chendinde chonse cha buku chiri kudidimizikira mvididimizgo ivi 7 ichi ndi chimoza cha vipaturo vikuru chomene mbuku loncha la chivumbuzi unani ndipo ine nkawona muko la margero ra iyo uyo wakakara pa chizumbe buku la kulembeka mkati na la kulembeka mkati ya kulembeka mkati ndicho ise tikumaza ya mlenji uu ndipo kuwaro likadidimizgika na vididimizgo 7 kuwaro kwa baiboro icho baiboro ntali kuyo yapo ichi nja kudidimizgika mkati umu na vididimizgo 7 vya mchindindi vya chivuta sono kasi ichi nchichi sono wanani chididimizgo chikuimira katundu wa kumarizgika chinyake icho chayezgika kare chasimikizgika ndipo pamanyuma chadidimezgika kasi kulinku hise tiri na chikore cha chiponosko chitu sono pakuva vakudidimizgika na mzimu mtuva icho ndi chikore cha chiponosko chitu tiyentiwerere kumanyuma miniti pera ine tiri nalemba ndalemba apa kanandika iwo ine nta ivenge nayo ya inyengo kuti ndifike kuwose kwentiyentiwerere ku vaefeso kanyengo waka ndipo tipazike muchipatulo 1 cha vaefeso mwakuti imwe mungamanye kutora chingʼanamulo cheneko paulo simpostori wa yesu kristu mwakumbo ra chiuta ku vatuwa awo vari ku efeso ndipo kumbukirani yohani wakava na karata iye wakalembera ku vaefeso ku efeso na vakugomezgeka mwa kristu veneawo paulos wakavaparazgira ndipo wakavalera wakavapwererera na ivangeri mukuona efeso na vakugomezgeka mwa kristu awo ndi vene awo vali kale mwa kristu kasi ise tikunjira uli mwa kristu na mzimu umoza ise tose tikubabatizikira mthupi limodzi lene ilo ndi thupi la kristu uchenzi kuve kwa imwe na mtende kufuma kwa chiuta dada witu na fumu yesu kristu wakutumbikika wave chiuta na dada wa fumu yitu yesu kristu uyo wari kutitumbika ise na vitumbiko vyose vya uzimu mumaro ka mchanya chanya mwa kristu yesu ganang'anani za ichi sono hiyo wari kutitumbika ise na uchizi wose wa kuchanya vitumbiko apo ise tikuungana pamoza mwa kristu yesu ngati vakugomezga mpingo wa kusoreka wa kuchemeka vakupatulika hiyo wani kutididimizgira ise mkati kwizira mu mzima mtuva wake ndipo sono wa kuvumbura kwa ise vindu vyonse ivyo vili kundazi kwitu sono ise tafika kuvididimizwa 7 kwa kulingana na umwe iyo wari kutisangira ise mwa iyo pambire chano chindaveko kuti ise tivenge vatuva na vambara kusosikika muchitemwa wati watisangira tu ise kukhazikisikika kwa vana kwizira mwa yesu kristu kwa iyo mwene kwa kulingana na uweme wake yeka uweme ndiganogano liweme ili liri tiyenti masiki mwaka miniti pera ene nkukumba kuti ndifike uko chimenechimene ku verse 12 na 13-14 kuti ise tivenge marumbo ku uchindami wake tamene ise tikagomeze mwa iyo pakudanka mwa mwene uyoso imwe mkagomezga pamanyuma pakuti imwe mkati mwapulika mazga unenesko na ivangeri ra chiponosko chino mwa uyo pamanyuma imwe mkagomezga imwe mkadidimizgika na mzimu mtuva wa pangano bala imwe mkati mwagomezga ombale wane wa baptist kasi iwo kuyoyauli kuti icho chiri ndiura yayi imwe mkuti imwe mukupokera mzimu mtuva para imwe mwagomezga ili rikati para imwe mwagomezga nteura imwe mkadidimizgika na mzimu mtuva wa pangano onani chene icho ndi chikhole cha charo chitu kufikira ku uwombozi wa katundu wa kugulika kufika ku marumbo ka uchindami wake sono ise tikusanga pamanyuma kuti chididimizgo chikung'anamula kuti ichi ndi chindu chakumalizikika na chiuta ichi chakhazikika kale ndipo wakugomezga waliyonse wakadidimizgika na pangano ili kufumira ku chiyambi chenechira chifukwa pambiri lindaveko lufura ra charo ise tikasankhikiratu kufika kukhazikisikika kwa vana pambiri charo chindaveko oh chigomezgo uli icho chikutipangisika ise kupumura kukhazikika na kukusimikizgika nangula kuuzima uwo nthawi kuputaputa uku na uko kweni kukhozgeka mwa kristu chigomezgo icho ncha kusimikizgika wakati sankhiratu ise pambiri charo chindaveko kukukhazikisikika kuvana mwa yesu kristu omwe kunozga ine nkuchiteyi mwa icho ntchito yakumalizikika na chiuta sono rekani ine niwerezekepo waka limbari nyake kwa imwe wose awo iye wakavamanyiratu iye wali kuvachema wose awo iye wakachema iye wakavarunjiska wose awo iye wali kuvarunjiska iye wali kuvatuviska ulendo wose kufuma ku chiyambi chiuta malingaliro gake gakulu gambulamphaka wakawoneratu mpingo wake ndipo wakawusankhiratu uku khazikisikika kuvana kwizira mwa yesu kristu kuti wavape iwo umoyo wa mirayira pa umaliro wa muwiro
chindu chimeme uli mbale nevere icho chikumpangisiwa kaine kupulika makora chomeniko chikumpangani ntikura ya imwe awe enya kazi kisikika kuzira mundo upaza Yesu Kristu.
Sono unani apo ishe tikuruterira sono ishe tikumanya iyi ndi ya kumariziki ishe ndisipa kusangikira tuna mwanamberere mzimu mtuva ndi chidedi mizgo chitu chikore chikunanamula vanandi vachari vandafike ishe tiri wakana chikore cha ichi sono chikore ndi maripiro kakuyambira po waka au mochiriri chweme maripiro kakuyambira po waka au kakusungirira ichi na kuchivikirira ichi pipu kakuchikozga ichi mandi unaparijia minyake wanga chikwaska ichi ndi chikore cha kukazikisikika kuitu. Amen. Mzimu mtuva sono ndi chikore cha chuta mumitima itu ya kudidimizgika kukazi kisikika kwa vana kukutirindirira ise pa umaliro wa urendo vana vana rumi na vana vana kansi vachivuta tienti jure kulemba rinyake nkanira mwaraviro ini nangulemba papejiri nyake hiri apa Baroma 8:22 ini kukumeza kudichi nchiweme sono umu kubazikanga mairo ini nkalemba malemba kachoko apa awa ini kukumba kutindia oyepo sa igwo ese tikumanya kuti ese tikumanya kuti chirengi wachose chikutamba na kukwenyerera mubya kuminya pamoza kufika sono ndipo iwopera yayi kweni tavene na seso tavene ise tirina vipambi vya kudanga vya mzimu nanga ndise tavene chikutamba mkati mwa tavene kulindi ziganga kukazi kisikika ndiko kuti uombozi wa matupi yitu. Oh, kasima mukichiona ichi chirengi wachose chikutampa wakayoya Paulus chirichose chikutampa laviskani makuni umo iwoga kusuzikira laviskani maruba umo iwoga kusuzikirira umoyo kuti wakampepo iga usikiriwa pasi laviskani makuni umo iwoga kusuzikira kuti gatambasule mentavi yawo kuti gaimbe marumbo kwa chuta mukuona chirichose chirengedwe chose vinyama vyose vijoni vyose umo iyo wakuchimbirira mwarubiro mwarubani mwarubiro ndipo wakuruta chirichose chikutamba ndipo ise tavene wakayoya Paulus ise tikutamba na seso na iwo pakuti ise tikulindizika uombozi kwa tupiritu kweni sono sono iwo wakachita virimika vyose vira mpaka sono sono ise tirina chikore cha chiharo chitu. Oh mwe kansi ise tirina vichi ise tirina ukaboni kuti chiuto ngwa moyo ise tirina ukaboni kuti chiuto walinase ise tirina ukaboni kuti chiuto ntawari kuti sida ise kuti ise ndise vake ndipo iyo ngwitu chifuka ise matupi itu mzimu mtuva wa chiuto kukarama ise sono uo ukuchemerezga aba badada ndipo kulije chinyaki chingamanya kufumisika wa maula aise takuzgeka wa Kristu sono makuni galije ichi chirengegwe chirije ichi kwendi po uri ise tikutamba nditu pamoza na iwo chifuwa mpaka pano ise tindapokere uzari wa kazi kisikika kwitu kweni ise tirinacho chikore cha ichi kuti ise tikatoleka kufuma kuvindu vya chiaro ndipo sono tikuzgoka vana vana rumi na vana vana kazi vachivuta kasi ise tukwenda kuva vandu wa mtunduli. Oh mwe, para ise tukanangana za icho, kanangani za ichi. Sono ise tirinacho chikore, mzimu itu kutampa kukumbanga ukazikisikika kwa tuntu. Kweni sono ise tirinacho chikore cha ichi. Apo ise tukupokera mzimu mtuva, ichi ndi chikore cha ukazikisikika kwitu kwa tuntu, panchi ponosko cha tuntu. Oh mwe, kutowa, ina kuchitema waka icho, ibiri makora. Ese tikulindizika uzali wa kazi kisikika eche chiza mchitike pauli pachuka chakudanka hapo ndipo matupi itu gaza mkusindika kufuma kufuringi wa vieni ivi ivyo ise tiri pepa ise tamkuva na tupi ingatilake ye kara uchindami pakuti ise tamkumuona iyo umu iyo waliri ndipo ise tamkuva ngati iyo para iyo kuonekira ese tuonekenge mchiringani ziko chake ese tamkuva na tupi ingatilake tupi ila kuchindiki kara uchindami ndipo vienzu na masuzgu ya umoyo gaza mkuparadikira mkabingu kachuko na kukutira kutare ndipo viza mkwizaso yae mtuwa iliose ndipo wakachisi papanopansi hawa awo ise sono tikutambiramo ese tikulindizga chikore chira chikore chira chachikonosko chatundu muzari wake kutichifike kweni sonu mu bakachizi amba badongo ese trina chinyake icho chikutipalira ise kuri ise takwera kufika apa amen kwasi chikore ndi vichi ndi maripiro gachoko ya kwambirapo au kukolera ichi mbaledo ndi chikore sono kale para ise tikatimanga vindi vya charu kale para ise tikananga ndipo tikaruta kuchitanga vindi vya charu ndipo tikapwerera ivya chiuta ese tikareka nisikike kwa iyo vambula chiuta vambula Kristu mcharu sono chiuta wakatuma mzima mtuwa wake ndipo kuzirama icho ise takwezikika mchanya kufuma kuvindu ivyo sono ise trinacho chikore kuti ise tikumanya kutajumba kufuma kunyifwa atafika kuumoyo amen uku apo ine na yezganga kuti ni mwanasikani ichi ngati mcheura uku ndikwe ni kukuwako nanga wamba wakuruta kukirira kusika uku pasi nganira sono mkristu wakwira mchanya pachoko kuruska ichi iyo wakwira mchanya kuruska vindi vyose vira icho ndi chikore cha chikonosko chake sono mwakuti imwe panyake mgamanya para icho mbono onze kuchita kwa imwe mcheura ndivireni ine chivuta pakupa mwerozi wane ene kukumbaya kusakawa na imo za inyake usange icha chitika ene nusungenge ichi kwa ndamwene wanane chifwa ene kuona icho iye kuchita vandu ndamba kunuzikikira utumika wancheura ndeura iwe kwena kutuchireke waka ichi chijumpe ima wanane kuruta kumanyuma uku kwenu sange ene nizamukizaso kumaru kakatumikira ene nizamukupa mneni kwenu levisika nikuno pa ichi hapa kuziranga kumanyuma mkati uku mchanya mkati uku ima mkwela mkunjira mga mchanya mkati uku ima mkukaranganira mchanya mdera mfige wavira kuna ima mkujumba charichose cha mungu wangamanya kwa nagana kujumba charichose cha vindu vira lipo ichi chikumtolida ni ima mchanya mumarogara kula kweni ima wanane sono ise tirinacho kuzira mumse mamtuwa chikore cha charo chitu chifuka ise takwezeka mchanya kufuma kuvindu vya charo ipo ise tikwenda nganira na charu kweni ise tiripachanya pa charu ombali nevil chivuta watulengere rusungu ndipo wapereke kumpingo chivuta wa moyo ola ise tikufika kumaro kuti tikuwa na anna kuti mpingo kutuwa kuti ise tikuyeza kulinganiza na vindi vya charu ise tikuyeza kuti tibe na timu iweme ya bola kurusa iyo iwe walinayo ise tikwenda na kuti tibe na nyumba iweme ise tikwenda kuti tibe na masevira gaweme gabunko ise tikwenda kuti tibe na chiweme ichi na icho panji icho chifukwa kasi ise tilinganiza genge uli ichi na kutuwa na kunyezimira kwa charu ise ntantiri evangeli ntandira kutuanima ili ndira kuvara pali mpambano pakatikati pakutwanima na kuvara kurani ise tikuzingirira waka umwene na yoyera kutoranga chitanda chimoza kufuma kumochari imoza kuruta kuinyake kusindanga mamembara na vindu ngati hivyo enya kasi ichi chikutichitira chikwime uri ise ndipo ise tikuyeze kupanga ili la kutwanima kakuru ya weme kachigongwe maru kakuru chumine ka weme ise tikuena kutitiwe na rimoza li weme kurusa methodist panji rimoza li weme kurusa baptist ipo ise tose tikuyeze kupikisana na katolika ipo ise tikuwa na masewera kabunku na mapukwando na migonero na masangurusko na chilichose mpingo ungaringa nizikika ya inacharu vingashitika uli kuti imwe na masangurusko gino viringa nizikike na masonic lodge panji mnyaki wa vantuvara au vangasangurusika angu ndi marogawo ntamunga izganga kuruta pa marogawo kweni ise tirina chinyake cho iwo valije heise tirina yesu lekani iwo vize kuno usangi iwa kukumba chinyake tiku karamwa kristu ise tirina yesu iwo nta iwa vingi nayo ya yesu mpaka iwo vize uku ndipo para ise atafika kula ise atafuma hapo pa marogake lekano kuyeze kutwanima varani tipo ime mungavara yai ime mkona kuti msamerezike ili livari mwa imwe mkona kwa mpandu pandu kachoko iku nda kakuvara chifuwa chakutika kukumba kutika varenge chifuwa iku kakuvara muli chinyake mwa iku chikuvara ichi chiri mwa iku kiene diko kiene kuchitanga ichi chinyake mkati mwa iku kuvaranga waka mwa iku henya umundi mkuliri na mzima mtuva ise ntati kwena kubava padera kubava kulekana kuva chinyake cha kusazikirapo karani waka vakuma suka ndipo karani umoyo wa uchiuta ndipo zimarizikana waka chiuta wakari umoyo mwaimwe uo uvalirenge evangeli mukuona ntaa kutwanima kutwanima uko kukupangisa vambwengu kudukira kuvindu ngati hivyo chilichose icho chikutwanima ime mukumanya ivo nyengo zose vakudukira kuchinyake icho ncha kunyezimira kweni kuvara ndi kujikora kuweme kwa chimwemwe kwa mzimu mtuva sono ise tikulindizika chimukachira enya sono kasi ime mukupulikiska yo yani amene usange ime mukupulikiska icho ine kungana mula pakuyoya kuti chikore bururi kuti amene ise trikuva ise tikumanya tajumba kufuma kunyifu atafika ku moyo chifwa ise takwezekeka mchanya ise takwezekeka mchanya ntama tavene kwenta kwezekeka mchanya kufuma kuvindi vya charu kuti ise tikutema waliyonse ndipo chiuto kuti temwa ise ndipo ise tikumanya ichi ndipo ise tikukaona mamoyo gitu ndipo tikuona kuti uu ndi mzima mtuva chifwa ise tikubwerera isa vindi vya charu mukuona apo imwe muli malinga imwe mukutema charu panyivindi vya charu ndiora chitema chachuta ntachirima imwe mukuona kwene malinga imwe muli pachanya paicho ndiora imwe mukumanya kuti muli nacho charo chino wonani imwe ndimwe imwe muli pa ulendo wino kuruta ku uombozi wino wa tuntu ndipo sono icho chifikenge ayi imwe wonani mpaka ise chakudanga tirina chakudanga ise tikwena kuti timuone yesu ndipo para iyo wafika ndiora ise tizamkuvana tupi ngati tupi lake ndipo ise tizamkuva ngati iyo vili makora sono ise tikuona chinyake icho chikataika uko chikwa baiboru likaiwa ya ntiora ndipo mubuku umu ilo liri kutukombora ise kasi ise tawomboleka kufuma kuvichi chinyake icho ise tikatitita yenge pambere imwe mnda womboleke pakwena kuti pave chinyake icho chikati wombora ise ndipo charo chose icho ise tikavanacho chiri kuwomboleka ntiora ise tikwena kuti tikavana chinyake nyengo imoza icho ise tirije sono kwini mwanamberere uyu wakize kuzaka wombora mukuona ise tikavana chinyake icho ise tikataikako sono wonani kasi ise tikataya vichi enya ichi chikapike kwa Adam kutuwave na umoyo miraira malinga iyo wakarika kufuma kukuni iyo wakava na umoyo miraira ndipo ise tikuonaso kuti Adam wakava iyo wakahara charo chapasi iyo wakava ngati kachivuta kachoko pa charo chapasi charo chapasi chikapa chake chilichose chikapika kuoko lake iyo wakamanya kuchita na ichi chilichose iyo wakakumba kuchita iyo wakachitika zina ichi ndipo wakachichema ichi ndipo wakachita chilichose iyo wakakumbaka kuchita iyo mwakufika hapo wakava mwana wachivuta sono mkuwa Adam wakataya udindo wake wakulamulira kuicho. Iyo wakapereka ichi kwa satana. Satana wakatora udindo wakulamulira. Adam wakava mkata chomene. Ndipo iyo wakawombora yae mafuru gake. Pakuti iyo wakatondeka kuwombora mafuru gake. Kweni satana, mwene uyo nchangu walikupoka ichi makwenerera. Kweni iyo nchake icho. Iyo ndichuta wacharuchapasi ichi. Baiboro likayo ya nteura. Iyo nchake icho. Ndachifuwa chakuti iyo, iyo wakutora ichi makwenerera, kweni iyo nchake ichi. Sono kasi ime mkupulikesika ichi, satana wakulamurira icho, iyo wakuchisunga ichi mwoko lake, nyifuwa ili mwoko lake, charu chapasi chiri mwoko lake, charu nchake, fukulirirose ndake. Iyo wakuendesika na kulamurira charu chose na chiri chose mcharu, satana wakuchita. Kweni itikuonga chivuta kutendiseba charu yayi, wakuona? Ndiwara hapo ime mori, mkuwana, ndipo ise ndise, ine ntanga na mlampingo, iyo ntanga wakula mlira mpingo, iyo wakula mlira wakacharu, iyo wakayoya kutivika bavyake, ndipo iyo ndichivuta wacharu, yesu wakati iyo wakava, ndipo iyo wali. Iyo ndichivuta wacharu chapasi ichi, waburumutizika maso gavantu, chivuta wacharu chapasi ichi, iyo ndichivuta wakuchanya, ndipo suno iyo mama zaza nchake yae ichi, iyo nchake yae ichi. Kweni iyo waluza, ndipo Adam wakaruza mazaza kwa wadamuliro kuichi. Vini vyose hivyo ndivitu. Umoyo miraira na kuhara kwa charu chapasi. Yesu wakayoye Matei 5. Vakutumbikika ndipo kuzika pakuti iwo vasa mkuhara charu chapasi. Mkuona, sono ise tirije ichi sono. Ndipo nani, ntachika kwa Adam panye mbeu zake zinyake. Mbeu ya Adam wakufika hapo ikataya chirichose na yoso. Ntandi mbeu ya Adam. Parijekandu kwa ise tukieza kuchito wese chumeni uli charu ichi na umo ise tukiezikira kupanga nyumba zikuru zweme na vintu. Eche ndipo uli ntancha mbeu ya Adam ya ibwana. Ichi ntancha karuta kumbeu ya Adam ya ibwana. Chifo satana wakatura chakujalira chikolelero na paipi. Enya pakuti Adam wakaruza ichi. Sono, oh me. Enya bindi binani chumeni pingamanya kuyoyeka. Ine kukumba yae kutinditore nyingo inu inandi sono. Tura ise tukwenera kutiti bababatize. Vili makura. Iyo nchake ichi. Kweni iyo waliji mazaza pa ichi. Satana wakuchita. Paru wa mazaza mweneko wakati waruza ichi. Pari ntuwa imo zapera ya kuti ichi tingamanya kuomboreka. Sono iyo mkuzira mwombori wapachibari. Ndiye kapera uyu mamazaza kakuzumerzgeka wangamanya kuchikombora ichi. sono nkumanya ichi ise tiri nacho mukubabika na mwari kwa Yesu Kristu. Sono ine nkukumba kuti ndiyo yapo chinyake hapa. Kienu chakudanga ichi ise tikukumba kuti tiwerereko nchakuti usanga ise tingaruta kumanyuma mu mchipangano chakare umu. Ine nkukumeza kuti ine nangulemba ichi hapa pamaruga nyake Leviticus 25. Mu Leviticus 25, 23 na 24 ime msangenge marango kwa kukombozi. Ime mwene ime mkulemba. Kuti waombero chinyake para muntu. Para chivuto wakati kuperika kwa Israeli gake wakagaba charo chake kuzira mwa Joshua. Fuko liliruansi na mtu waliyonsi wakapika charo ukubana wake wakahara icho chikaba chake chaharo chake. Sono sange mundui wakakavuka ndipo wakapirika charichose kwa mundu mnyake. Echi ndipo ntua imoze pera ichi chikamanya kuamboreka iwe nge kuzira mwa wapachibare wapafupi. Kweni pamaliro ichi chikwena kutichiwereko. Munduyu wakuchisungirira waka ichi paka nyingo waka. Ichi chikwena kutichiwerereso kumweneku wapakutanga. Mbune na yasko. Ichi chikwena kutichiwerere kumweneku wapakutanga. Usange iwe wakava kuwaro kufuku la Juda. Usange ichi chikava. Usange iwe wakava kula ndipo ichi chikagabikirika kwa dada wake. Ndiura ichi chikava cha iyo. Panji wapachibare minyaka wapafupi wakamanya kutora ichi. Kweni sono paka vampi minyaka wakamanya kubana mazaza. Iwa wakamanya kuchisunga ichi, iwa wakamanya kusunga chikarata cha uramuliro pa ichi. Iwa wakamanyanga kusunga cha uramuliro kufikira kutingongori ikaripirika. Kweni ipara mundu kwenirera wafika mundu uyo ni uye mokiezgerera. Usanga ini nkavana munda unyake ndipo ini nkaruza uu. Ndipo ini nkaguriska uu kwa mbali nevi uyo ngofukuli nyake la Juda. Panyake nkaguriska uu kwa mlendo. Ndipo iyo mtu waya kwenirera uu kava wake. Iyo wakatura uu kava wake. Iyo mbwini wanjirenge mura na kulima na kutorama katundu kufumamu uu na vinyake nchiura. Kwenye mkufikapo iyo wakasunga waka chikarata cha wana mliro. Iyo kakabagake yaayi. Lida likabadangu mwisraeli. So na ime mkabazgemo Leviticus 25. Lipo ime mwonenge kuti iyo ntamu tuwaya kwenye rera kukavanga wawo uu. Iyo wakasunga waka uu. Penya sono mwaku yezgerera mwana wane wakakumbanga bile kumanyumu makula wakakumbanga kutinditole wane wafike wagule maro aga. Penya nteura usange mlendo panji mbari nevil panji mundu mnyake wakatora uu wakasunganga chikarata cha uramuliro ku uu. Sono usange uyu wakava wapachibari wane wakurondezgako wakava mbari wane mundopa. Iyo mbwini warutiriringe yae kusunga mtuwa ili yose. Yae buwana. Iyo wakena kuti wamwezgere ichi. Enya buwana. Para mtengu ura ukalipirika. Para iyo wakamupa iyo kuti wakiezgerera madora 25,000 ya kugulira munda. Enya anteura atioye kuti mbali toni mbwini wizenge na kuti mbali Neville inendi kulenge munda wa mbali Branham. Iyo wangachita yae ichi. Mbali Neville wakuti chara buwana ini kukumba chara kuti ndiguliske ichi. Enya kasi wakupeleka vichi pa kutora ichi 25,000. Enya inendi kupenge 35,000. Inendi kupenge iwe zakuti na zakuti. Enya kupelela ya icho iwe kukumba. Enya kukumba ya kuguriska uu. Inendi usungenge uu. Kwa hini bile po wakamanyanga kuiza na kuti. Enya kukumba chiharo cha dadavane. Hapa pari 25,000 yako. Iyo wakena kuti wazumerezike kuti uu rute. Uu mbanenesko. Chifalira likaba dango. Oh, aleluya. Ene nkukumeza kuti ime wa Kristu mkuchiwona ichi. Ese ndise mchere wa chano chapasi. Chivuto kapeleka ichi kubana wake. Heyo wakati paise mazaza pacherenge dwechose. Vinyama vyose. Umoyo wose kulikose. Kwene Adam dada witu wakapeleka ichi kwa satana. Kwene kasi ichi chikwerele kwa njani. Umweneko kwenye rera. Chivuto uyu wakarenga ichi. Ameni. Ticho chifukwe Yohani wakati iyo wakati ila chumene. Wakati iyo nchama wakasanga mtu iyo wakawa wakenerera kutuwa chumbole ichi. Mundu wakenera kubwa wakenerera. Yohani wakati ene nkatengera chumene para pakasangika kutipalijia minyaki wakamanya kutora buku. Panji kula visika pa ili, panji kumasura viditi mizo vijake. Iyo wakati nchama kukabavye mundu kuchanya, kukabavye mundu mcharo chapasi, kukabavye mundu kusi kwa charo chapasi, kukabavye mundu kulikose. Kukabavye mundu. Sona iyo nchama wakayuyura vangero. Kumbukirani, charo ichi nta chikaperekeka kubangero. Ichi ndi chiharo cha mtu. Gabriel wakawa ukenerera. Nadi, mnyaka wakawa ukenerera. Maiko panyake wakawa. Nta angati, hiyo panyake wakawa ukenerera kuchita ichi. Kwenye kukava vije mtu ukenerera. Mkuna, ndipo Yohani wakalira chumene. munyake wakati chifuacha kuti iyo kachisanga iyo mwene wambara kwenerera icho chiri nteura yayi mundu wakapa pansi pachikoka cha chamazima mtuwa iyo ntena wakapanga kunangisa ngati kura yayi kweni iyo iyo wakava iyo iyo wakava iyo wakava nta wakava iyo pera wambara kwenerera iyo wakatundika kumsanga munyake wakwenerera Nteura penipapo iyo wakati mlara wakiza panje mngero wangongono wakati kulira yayi pakuti nkharamu ya fuko la Juda amen msisi wa Davidi ayo watonda amen wakatonda mumazuka nyake ayo ndi kukwenerera kutora buku amen kumbukirani iye wakawa wanda monepo iye kufika kunyengo iye chifukwa iye wakakarapa chizumbe mwenemura chizumbe cha chivuta iye wakawa mkati mumaru kupatulika iye wakawa wanda monepo iye kufika kunyengo iye chivura Yohani wakakaziganga kuti wawenenge nkaramu yikuiza kweni iye wakawona mwanamberere hapo iye mwemuri babare kuzira mkuzika kuzira mweme kuzira mwemzima mtuwa kuri isi tukutonda ntangwa ntainyake ya zero zinanda za mtu kweni iye mwene uyo wangajikizika iye mwene ndi muntu uyu wakutonda muntu uyu wangamanya kuyuzikika ndipo kweni wawenge ndipera wanchito wachuta yura ndi chatonda sono iye wakati heye watonda ndipo iye ndi wakinarenda kutora buku na kulijura iri na kumasura vijidimizgo vyake sono isa tiwanenge para pajumba kanyengo panyake ntamu wanyauno kweni icho vijidimizgo 7 ibi vikusunga icho iwe wakachita sono tiente wajepa pachoko pa uombozi pambere mundu uyu wandave wanda womboreke tiente cha kudanka iwe kenera kuwa wakinarera iyo kenera kuba muntu wa mtundu wa kwenerera ndiura iche chika kwenera sikika para Yesu Kristu wakati kubabika na mwari wakuti iyo wakabachuta iyo wakabachuta iyo mwene wakasikoka muntu iyo wakabachuta matupi la muntu iyo wakenera kuba wakwenerera ndipo ndopo za kupotoka za Yesu Kristu zikampanga iyo wakwenerera sona isi tukusanga kuti usanga ima mkukumba kuti marute kulemba la ichi la 1 Petros 1:18 kufika 20 usange imwe mukulemba malemba iyo wakenera kuba wakenerera ndipo iyo wakava chifwa iyo wakajitolera pa iyo wakaonekero ka muntu iyo wakasikoka muntu chiuto wakasikoka pa chibare kwa ise ndipo kura ishe tukusanga pa manyumu magao la kutuwa la chiuta Yehova wakasikoka chupi ndipo wakakara pa katipitu ngati yumoza wakenerera amen iyo wakatonda chiuto wakatora kaonekero katupira muntu heye wakiza kucharo chapasi wakababika mwana mchoko ndipo wakayenda pakati pichu ndipo kuzira mundopa zake zituva iyo wakatonda sono mwishipangano chakale umo muntu wakenera kuti wajipare yeka kasi iyo wakachitavichi iyo wakatora mulara barara 10 ndipo wakaruta kuchipata ndipo wabamanyisikenge icho iyo wakachitanga kutu wawombole icho iyo wakaruza ndipo wakajuneska icho iyo wakava ndipo iyo wakapeleka wakaboni isi tukusanga nkani ya kutuwa apa umuine na nguvira na chakulemba chichoko na ngulemba apa kuti mwakuti ine nireke kuruwa ichi pakuba wa manjenje mlenji uu pa lute wapachibari na boazi isi tukajumpama mwa iye ntaka lechomene ene kukumba kuti ime muone masteji katatu sono za kupumula uku ene kukumba kuti ime muone kupumula kwa mpingo kandira ndende chindi chumozi mozi sono unane maruka kudanga isi tukusanga umoise tose tirikuyendera pa uparazi ula muombori wa pachibale chihuto kazi katupi mwakutuwa we muombori iyo wakawa mwine uyo umu mchipatoro 5 wakati ndipo kukamavye mundu kuchanya nesi mtaro chapansi nesi kusi kucharo chapansi wakawa wankongono kujura buku nesi kulaviska po pairi ndipo ine nkalira chomene chifuwa kukamavye mundu wakasangika ukwenerira kujura buku panji kuti wavazge buku nesi kulaviska po pairi ndipo imo mwanzo wa varara wakati kwa ine kulira yayi wana nkaramu ya fuko la Juda msisi wa Davidi warikutonda kutu wajure buku na kutu wasuture vididimizgo 7 heyo ndi mwene yura ise tukumlaviska wanani umorute umo na Naomi Boaz dishtutu waka chakufika hapo umo Naomi mwenyengo ya njara wakafumapo pampingo wakafumamo mcharu wakaruta mchano cha Moab kutu wakakare kwenye kula ndipo wakakare mwene mura iye wakataya vyose iye wakabana avyo ndipo para iye wakatu wafumapo mfumu wake Elimeleki wakafwa apo iwe wakaba kudera kula mwanteura chira chikapangisika kuti chano chake chirute kwa minyake ndio wana para tikufika para iye wakuwerako iye wakuwerako na chokoro cha kutuwa wachanichi cha kumoab pamoja na iyo ndipo para Boaz wakati wa wachiwona chokoro ichi chitususu ya Kristu iyo wakachitemwa ichi ndipo iyo wakamtemwa iyo ntihora iyo wakenera kutuwa muombole ntuwa imozapira iyo wakamanya kumtora iyo kutuwa bemori ikabaja kutuwa umbole icho mbali wake Elimeleki wakataya ndipo ntihora pamanyuma iyo wakafumba mbali wake mnyake usange iyo wanga umbora ichi mnyake wakufupi kuruska iyo ndipo iyo wakatondeka kuchita ichi ntihora iyo wakaruta kusika kutuwa kapange chesgrero cha kufikapo cha marangu wakachivuta heyo wakaruta kufipata ndipo iyo wakavura sikapato yake ndipo wakati rekani ichi chimanyi kweda siire kuti inde na umbora chose icho na uwa mwakabanacho chose icho iyo walinacho chose icho Elimeleki mbali wane wakataya inindine wapachibare wakurundezika kusona ndipo inindine mwene uyo ningamanya kuumbora ichi tewora inindafika kusakatuora ichi usange waliko mtu mnyake kuno uyo wangati waneska chifuko cha kwenerera wanji mnyake wakufupi kuruska ine rekani ichi chimanyikwe ndipo liyo si wakajira mromo wake ndihora iyo wakavura sikaparo yake ndipo wakaponya iyi kuwa ukaboni ene na umbura chose cho mbali witu Elimeleki wakabana acho chifukwa iyo wakawa wapachibare iyo wakawa mwombori wapachibare au mchiriri cha kutuwa waichi tinganiwe mechumene ndipo ntihora na nyingo yose iyi Ruthi wakapomuranga na kulindizganga kutuwa one omuichi chimalirenge ndihora iyo wakuwerako paka wavi mnyake wakamanya kupereka ukabuoni kususka ichi ndipo iyo wakawerako ndipo wakamtora na ome ndipo wakamtora Rute msunga na wakutowa wakumawabu ndipo iyo wakatorana ndipo wakakara pacharo ichi ngani iwe meuli pali masteji katatu ka Rute wakupanga chigamuro iyo wakanangananga kuti kwali iyo wapanga chigamuro panji waleke kutuwa welele kucharo cha kwake kuyana waka na mpingo Rute kutumikiranga pari wakaruta kukavurura Rute wakumura icho ndiche Rute wakuchita sono mpingo sono Ruthi wakapakira njombe sono huko ndiko panji chini cha kurondezika kwa chikuchitika ndi njombe ya mpingo sono isenta inendirije nyingo chifuwa ime mori na chisopo cha ubabatizo ndipo hii ndiko tapasi 11 sono kweni panyake isenta mkishitora ichi pasabata ikwiza panji pasabata inyake kundazi parafumi ya zomerezika ndipo hini kukumba kutinditora ichi hapa kurindi mwone sikeni masengwe 7 aga na maso 7 ndipo ndende David dimizo 7 vira mautumiki 7 vangero 7 vampingo nye 7 se au vichoko wanka hivo ndipo nkanira apa apa kumangiri ya chindichose pa moza enya buwana wakenera kuwa wakwenerera ndiwara Yesu ndi wakwenerera wakizaso kwake isetza mkukondwera na uzari wose wa vitumbiko vya uombozi wakuzika waza mahala charo chapasi vanarumi na vanakazi waza mkizaso vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta ndipo vya kuchitika vya tundu vya millennium viza mkuyamba chindu cha kutowa uli hepo mungeru wa nkongonu na lizurikuru uchemerezganga ndinjani ngo kwenerera ndinjani ngo magomezike kukuchita ichi ndipo ntihora mlara wakati kulira yaye wakuti nkarama ya fuko la Juda hiyo ndi wakwenerera ndipo iyo walikutonda ndipo iyo wakatora buku ndipo wakajura buku ndipo wakamasura vididimizgo iyo ntawa wakapara icho chachitika kwa iyo para isi etikati tikwamba vididimizgo 7 vira pakupa vya kujurika nkanira mbaiboro unani icho chachitika nkanira mbuku ili lanku didimizgika na vididimizgo 7 iro isi etikunjirama sono likusunga cha mchindindi cha tundu cha vidumbiko vyose vya uombozi wa chuta kumbukirani hiyo ndi mwanamberere hiyo ndi yekapera uyo wakawombora ichi ndipo kumbukirani chere kudidimizgika kuwaru kubuku ntaa kulembeka mkati ichi nche kudidimizgika kuwaru ndipo ntaa chere kulembeka mkati ndipo hiyo wakawa yekapera uyo wakawa wama gomezgeku kujura buku panji kutuwa fumbole buku panji kutuwa fumbole vididimizgo yekapera uyo wakamanya kuchita ichi ntaura ichi ndi chindu chimoza iwa panyaka mangasuska za ichi mkati umu za icho ichi chiri kweni hiyo ndi mwene uyo wakutanda uzira mauzimu ichi kweni kuwara uku kurije mnyaka wangachita ichi ichi ncha kwa hiyo ndipo hiyo pera ndipo hiyo ndi mwene uyo wangamanya kufumbura vya mchindindi 7 vira ndipo nani umu chirichose cha ichi chiriri pa uombozi umu mpingu ukaomboreka na icho chiza mkuva kuomboreka oo tia nitimutime waka hiyo na mitima itiose chichite chose icho isi tingamanya kuchita mlembe mnyake wakarimba ngangane pambere ini ndajira waka na kuwezira chisopo kwa mbale nevyo kasima mkondwera na chifumbuzi au ini kuchite mawaka ichi isi atatora waka mavesi katatu ka ichi mlenjuu kweni isi atatamu kuchitoraso ichi kamozaso unane isi mbenu mlembe wakarimba ngabuku za msungwa na manichi uyu wakezianga kutuwa msange chihuta ndipo ndi nyingo zinandichomene kuti isi eti kumpenja chihuta na kupenja chihuta ndipo usenge chiuto wakavenge wakapali pose ndipo imwe iye wakavana chikuru enya usenge iye wakavenge na chizombe chikuru wakarapachanya uku kumara kunyake waiyo sembwe na wagomezigenge chiuta nyengoira usenge chiuto wakarapachizombe chikuru uku kumara kanyake kuti iye warimu msumba unyake uu ndipo iyo ndi uyu uyu ndi chiuta ndipo imwe rutani kwa iyo iyo mbwe na waka mbari brana mwakulizika njove zake ngana mwana hiri ingati nteura chifukwa waliyo sembwe nguwa mgomezigenge iyo ndi ura chipulikano chipenge chambara nchito isi ndati pena kuti chipenge na chipulikano chirichose pa nyingu hira imonani chira chipenge ichi hicho chiza mkuma mamileni yamo kweni sono iyo kuchema ndipo kuyeze kuti wafasange iyo vene avo ichi chikuoneka cha mchindindi na cha mdima ndipo ime ntama kumanya uma mungashitira ichi kweni mwachipulikano ishete kugomezga ichi ishete kugomezga ncho chifukwa ichi chiriko iwe kupulikisika icho mbali ema mkuona icho sono sange chuta wakarapa chizumbe ndipo wakati chifukwa hapa iyo kula iyo hapa pari chuta iyo wakara kusika mumaroga nyake isi tirutenge kusika kula na kuti bwana ukutemeka chuta uli imu mchita ichi enya ini ni chitenge ichi ndipo ichi mbwe ni chachitika onane enya nkumanya uyo ni chuta mkuona mwe isi tikuchiwona icho Nteura nta pa kumbikenge chipulikano chipenge chambara nchito chipulikano chirije nchito para iwe ulinacho chisimikizo uli usange munthu waliyonse micharo ichi wakava mkristu uli usange waliyonse wakava mkristu wakuzuzika na mzimu chifukwa ise ndati ngakumba chipulikano chirichose munthu waliyonse ndati ngakumba chipulikano chirichose munthu waliyonse ndipo chipulikano ndi chenechira ndi chinchenchira icho ise tikupanosekeramo ndi chipulikano ndipo ndi chifukwa apa kuna kuti paiva nyake vakusukana na ichi mauti ise tingamanya kuvana chakuti chitikira cha chipulikano kasimu mukupulikiska ichi sono imu mkwena kuti muvena chigava chinyake mukuona imu mkwena kuti muvena mwanakazi mwaine kuti mupange imoze wanadi waoneke makora mukuona pakuna kuti pave bozi zakuti mupange kuti uneneska uvepo na kupanga uu kuvara makora usange chirichose chikava unenesko ichi mbwenu chipenge wakapari ponse wonani mukuona kweni imwe wonani ndi chinyake chakupatulika ndi chinyake chinaiko para unenesko na chipulikano na vinyake nteura sono apo ise tiri sono ise tikwena kuti tive na vakuzomerezga amba na vakususka umu ndimwe ichi chikuchitikira imwe mkwena kuti muve na mazuva kaweme kuti kumpangeni mkondwere panji mazuva kaene kuti kumpangeni imwe mkondwere na kaweme imwe mkwena kuti muvepo na uruwali pachoko kuti kumpangeni imwe kuti mkondwere na umoyo wa tanzi mukuona ndipo imwe mkwena kuti muvepo na makukira mwino kuti kumpangeni imwe mkondwere pachanya papiri ndipo mantheura mazuva kanyake aga gaza mkuva pachanya papiri vyose vza mkuva vya tanzi vyose vza mkuva chiuta vyose vza mkuva chimwemwe mbwenu kuza mkuva vivimwemwe vyambara kumara kweni kufikira nyingo ira onani isi tikwena kuti tive na weme na weyeni sono waliyonse wakupulikisika icho wayowoye ameni gururi kuti ameni msungu na uyu wakaparanga kuti iyo wakaezganga kutoka msange chiuta kulikose iyo wakaruta iyo wakamanyanga kuruta kumpingo uu na mpingo ula na kunyake kulikose kuni iyo wakatondeka kuchisanga ichi ndipo para iyo wakati wasanga wakuruta wakukira na mseu kawa mwanarumi mrana pachoko wakakiranga na mseu mwantu mchoko ndipo iyo wakanyamara mpingo ukuru pa msana wake iyo wakaindanga wakukira na mseu ndipo iyo wakati au mtu mweme iyo wakati mwe icho nchimweme chomene kwa imwe wakati kweni imwe muli na chindi chonse pa msana wino iye wakati kuti ili limwiske ninge imwe iye wakati yai ili rindwiske nge yai ine wakati pakuti ine ndine janawe iro ili liri kuzengekapo yura ndi iyo tientirombe au janawe la mewiro ine ndine wakonda chomene kuti mkwenda waka mpingo wa uzimu kumanyanga kuti ise tikupumura pa janawe oye wakati jarawe unji nyake yae kuruska pepara ndipo hapo jarawe likuyamba kwenda mkongono na uu maberuga kutoa kuyamba kulira mkati o jarawe la mewiro mudibisa ise murusunguru wenu jinyamreni ise kukira mseu na maronga wa umoyo makutimitima yitu ibe na kuzura na chimwemwe na marumbo ka chimwemwe kwa imwe ulende wose pa mseu ise tikumuangani imwe chifuka chakutiendera uku mlenje uu kwa mzima mtuva mumazgu apo uu kuzira ndipo kupanga mazu kubageniko chomene kwa ise mudigokere ise kukuperevera kwitu na vyose vyo ise tachita panji tikayoya ivyo vikawa vihene mudigokere ise pa ichi tivireni ise kutitive wa kristu pa wime wa dada chivuta ise tikuromba kuturusunguru inu rikare pa ise pene nkuromba fumu usange ili ribenge kumbo rinu kuti ishe tingamanya kuzaso nganira masonasono na kumalizika machapitara aga kuno na kutora vididimizo 7 hivi ishe tikunindizika kunyengo ira fumu kuti para imwe mutuzomerezikenge ishe kuchita icho ndipo vadanda nganira muno mcharichiritri choko ishe tikuromba kuti imwe mperekenge ichi kwa ishe mauti ishe tingamanya kupurikisika vinu vikuru hivi vya chihuta ndachipacha kuti ishe ndisaba kwenerera ichi fumu kweni mitima yitu ya njara ikulirira ichi ishe tikuromba kuti imwe mperekenge ichi ishe tikurombera mbari witu neviru fumu mulisika witu wakugomezgeka mulisika wakutumika na chihuta ishe tikumurombera iyo kuti imwe mmovirenge iyo na kumtumbika iyo na mwari wake muwemi wakujikizga kandu kachoko kakutuwa na vanavake vachoko vachoko ishe tikurombera matrusti wose na madikoni na wali wose uyo wakuiza kucharichi ntaku vitupera kwini na vanyake wose na wose awava kuchema pasinarinu ine nkurombera pagwezivane kufumira sirikara charu kumanyisikika waka kuchoko chomene ndipo iwo vali hapa badanda ine kumuongana waka imwe paichi ine nkuromba kuti imwe mfurumizi sikenge nyengo kuti para yesu waza mkwiza ndipo tose tza muongana pamoza ukuntaku za mkuwa muhanya nese usiku nese kuza mkuwa nyengo iyi ya mkumalira muumu yaya ndipo uko ise tose tingamanya kuwa pamoza mira ira pereka niichi fumu ndipo usange mkabavanji muno mlenji uu fumu au vakummanyani yai imwe ngati mponoske wawo nkuromba iwa vakumbe kuti pamanya makora manambelele uyu wakusunga buku la mchindindi la vidirimizko 7 mwoko lake chihuta nkuromba ishe timamanya makora iyo makutikundazi chomine para ishe tikuona vidirimizko vira vikujurika ndi ura ishe tingamanya kuona icho chihuta wakuyoya kwa ishe ishe tikuromba ichi kuchindami wa chihuta kuzira mzini la mwana wake Yesu Kristu ndipo hapo ishe tirina mitu yitu ya kusindama kasi wangamamo mnyake wa yoye mundi kumbukire ine mbari Branham hapo ime makoromba ndipo ine nkukumba kuti ni kumbukirike makoromba chihuta kutumbike iwe chihuta kutumbike iwe ndipo chihuta kutumbike iwe na iwe na iwe enya chihuta uwe muweme kwa imwe enya panyake mawu kwa madazi ni gaviri panji kujumbirampo mchanya ofumu ime mkuwaona mawako gawo ime mkumanya kukumba kwawo ime mkumanya icho chile mumtima wawo ine kumanya yai ine nkuromba kuti ime mfumburenge kwa iwo ofumu uweme winu na rusunguru winu pirikani kwa iwo chigo kero pachirichose icho chiriko usange ndi uruwari fumu chizigane matupigawo ndipo mbapange iwo vamsuma chitane vadada hapo kupakaza kwa mzimu mtuva kulipa ungano pa guru sono nkuromba chihuta mkuru wa kuchanya wa pakazi waka mwakuti iyo watu mbikenga wali yose mkupapo kwa uzimu mwakuti ishe tingamanya kuruta kufuma muno mlenji uu kuyo yanga kasi mitima yiti ya guliranga yae mkati mwitu pirikani chifumu sono ine ndafoka ndipo ndavuka mazuyane ya mara ndipo ine nkuromba waka chihuta chifuwa chankungono zane ndamwene uri ime mundivuire ine uri ime mundikozge ine batika nipo chigamba pachironda chichoko kusika kula fumu uli imwe chonde zomarizgani mafuta gatuba kachihuta garute mwene mura ndipo kanjira mchironda chirichose fumu kulikose kwa wali yose ishe tukumba kutitikalire umoyo fumu kunshindi zinu na uchinda mwinu perikani ichi ndipo chizgani wose baruwali na wakukomwa ndipo jitorireni uchindami kwa mwene fumu chifukwa ishe tikumanya kutintapa jumpenge nyengu itari kufikira kuti ishe ndata mkuba na maungano aga mtuwa ili yose iwa waza mkuba kutibaruta iwa waza mkuba kutibajumpa sono vadada tumbikani sono ishe tikuromba tose pamoza msina ra Yesu Kristu ndipo ntiura vadada ishe tikuromba kuti imwe mwawa kumbuka iwo vina awa babatizi kenge mlenji uu msina ra fumu Yesu kuti imwe mpere kenge kwa iwo babatizi wa mzimu mtuva uchindami ukuru na nchindi perekana ichi vadada ishe tikupereka chose ichi kwa imwe sono ndipo vadada na chose icho ine kuchiponyanda mwene mkati kuniruwa ya ine fumu mundivire waka ine sono ine nkuromba mzina ra Yesu ameni.